รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทาง FM 101นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการคุยกับท็อปครับพบกับผมท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์14นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะครับเราจะเชื้อเชิญนักร้องในแวดวงการลูกทุ่งนะครับมาร่วมคุยกันและหนึ่งในนักร้องเนี่ยที่ผมลิสต์รายชื่อเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยว่าพอมีรายการนี้เราอยากคุยกับใครและก็แน่นอนที่สุดครับหนึ่งในลิสต์ของผมก็ต้องเป็นน้องสาวที่น่ารักนะครับที่เรารู้จักสนิทสนมกันมาตั้งแต่เธอประกวดได้แชมป์จากใหม่ทองคำจนมาถึงวันนี้กลายเป็นนักร้องมืออาชีพไปแล้วเรียบร้อยครับยินดีต้อนรับน้องป๊อปปี้ปัจเจลักษ์สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะสวัสดีครับพี่ท็อป
โอ้วันนี
้ด้วยนะคะ
วันนี้มาแบบสวย
ๆวันนี้ทำงานค่ะก็เลยได้แปลงร่างเลย
นะวันนี้อยู่ที่ค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับ
ใช่ค่ะวันนี้อยู่ที่ยุ้งข้าวเลยค่ะ
ค่ะนะคะป๊อปปี้เป็นศิลปินในยุ้งข้าวมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
ถ้า17กรกฎาคมนี้ก็คือจะครบ4ปีแล้วค่ะ
4ปีแล้วโอ้เร็วเหมือนกันเนาะเร็วเหมือนกัน
จะ4ปีแล้ว
ครับอืมนะจากการเป็นแชมป์ไมค์ทองคำครั้งที่4
ใช่ค่ะใช่
อืมนะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ชื่อของป๊อปปี้เนี่ยเป็นที่รู้จักกันอย่างดีและจากเวทีการประกวดเนี้ยทำให้หนูได้รางวัลรถกระบะ1คัน
อ๋อใช่ค่ะ
ซึ่งมันก็ทำให้ขอให้เกิดวีรกรรมต่างๆของการขับรถกระบะของหนูหลายๆเรื่องด้วยกัน
ถูกต้องค
่
ะ
ต้องถามก่อนตอนนี้ขับรถคล่องแล้วหรือยัง
ตอนนี้ขับรถคล่องแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้อย่างมาทำงานวันนี้รถก็คือหนูใช้งานอย่างเดียวหนูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรถมันก็มีแบบมีเยอะมากแล้ววันนี้แบตเสื่อมด้วยก็เลยเอาจอดไว้ที่โรงเรียนก่อนนั่งแท็กซี่มาค่ะทำงาน
ค่ะนะคะนั่นแหละก็คือ
ขับคล่องแล้ว
นะครับคล่องแล้วนะ เพราะว่าได้ข่าวว่าเคยขับแบบไปขึ้นเนินแล้วก็รถจะถอยหลังไปชนรถข้างหลัง
ความสามารถขึ้นแล้วก็ลงค
่
ะ
นะ
ใช่
นี่แหละนะครับก็คือผลผลิตผลพลอยได้นะครับจากความสามารถของป๊อปปี้เองนะครับอืมนะครับชีวิตครอบครัวเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้รางวัลจากเวทีประกวดไมค์ทองคำไปแล้ว
ตอนนี้ก็หลังจากได้รางวัลมาหนูก็ทำงานด้วยค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็ให้พ่อแม่แล้วก็ส่วนใหญ่ๆเลยก็คือจ่ายเขาเรียกว่าอะไรคะคือค่าบ้านนะคะที่เป็นในพ่อกศหรือพ่ออสพ่ออสใช่ค่ะอันนั้นก็คือหมดเรียบร้อยแล้วแต
่
ว
่
าก็จากเงินรางวัลก็ช่วยได้บ้างในส่วนหนึ่งเพราะว่าหนูยังต้องทำงานอีกส่วนหนึ่งค่ะใช่ก็แบบว่าคือหนูก็ไม่คิดว่ามันจะมีวันนี้ที่ถือว่าถามว่าเร็วไหมหนูสำหรับตัวหนูคือเร็วนะคะเพราะหนูคิดว่าคงอีกสักพักใหญ่เลยจนกว่าหนูจะโตหนูจะเรียนจบหนูจะทำงานหาเงินให้คุณพ่อคุณแม่ได
้อ
ันนี้ก็เป็นเหมือนอีกของขวัญนึงที่ทุกคนให้หนูมาเลยในการมาทองคำ4ครั้งนั้นก็มันจินตนาการเลยก็ไม่คิดว่ามันเราจะให้ความฝันของเราที่เราแบบอยากจะคุณพ่อคุณแม่อยากจะทุกคนให้มันฝันส่วนหนึ่งของเรามันเป็นจริงได
้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าน่าจะเป็นนักร้องแชมป์ไมค์ทองคำที่เป็นผู้หญิง
ใช
่คนเดียวเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นยืนหนึ่งคนเดียวเท่านั้นจากซีซั่นอื่นๆที่ผ่านมายังไม่มีแชมป์หญิงเลย
เราก็มาค่ะรอก่อน
รอก่อนนะ
ตอนนี้เราประกวดเยอะมากเลยรายการไมค์ทองคำ3ฤดูเรามีแบบว่ามีรูปแบบรายการเยอะแยะมากมายน่าสนใจมากยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนกติกาคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะหนูเองก็ต้องไปนั่งดูว่าต้องไปศึกษาเหมือนกันว่าเขาแข่งกันยังไงใช่แล้วก็ลุ้นๆอยู่เหมือนกัน
ใช่นะครับแต่ว่าอันนึงที่แฟนคลับหรือว่ากองเชียร์ก็เสียดายก็คือเพชรตัดเพชรนะครับซึ่งถือได้ว่าป๊อปปี้สร้างผลงานได้ไม่เข้าเป้าเท่าไหร่จาก การแข่งขันในเทปนั้นนะครับเห็นบอกว่าช่วงที่ประกวดสุขภาพของตัวเองไม่เต็มร้อยด้วยใช่ไหมครับ
มันเป็นช่วงที่คือโดยส่วนตัวแล้วหนูเองมันเหมือนถ้าหนูจำไม่ผิดนะคะช่วงนั้นจะเป็นงานก่อนหน้าโควิดเนี่ยพวกเราก็คือจะทำงานกันเยอะมากแล้วงานจะเป็นงานหนูจะเป็นงานตอนกลางคืนนะคะแล้วเราพักผ่อนน้อยด้วยสาเหตุอะไรหลายๆอย่างหนูจะไม่โทษว่าตัวหนูไม่สบายหนูจะไม่เอาอันนี้มาเป็นข้ออ้างแต่ก็คือมันหนีไม่ได้เพราะว่าหนูพยายามแล้วในการรักษาตัวเองให้แข็งแรงขึ้นนะคะพี่ท็อปเพราะหนูไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยตั้งแต่หนูแข่งมาหนูไม่เคยแบบว่าป่วยจนเสียงมันแบบว่าคือมันจนมันเจ็บมันพาไปหมดจนเสลดเราเป็นเราเคยนะคะเสลดแบบเส้นเสียงอักเสบเสลดแดงอะค่ะมันอักเสบมากๆเลยมันเป็นเหมือนเลือดออกมาเลยอะค่ะแล้วหนูก็เลยพยายามทำทุกวิธีทางโดยการไปหาหมอให้คุณหมอฉีดยากินยาแล้วเหมือนช่วงตอนที่ประกวดเหมือนเรากินข้าวกินยาลงไปแล้วมันครบจำนวนชั่วโมงของตัวยาค่ะคือหมดฤทธิ์ยาพอดีใช
่
คือก่อนหน้านั้นคือจมูกเรายังโล่งๆอยู่เลยแล้วพอเหมือนช่วงเหมือนเป็นเหมือนช่วงเย็นเหมือนปลายใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมันอื้อกลับมาอีกครั้งนึงเพราะมันอยู่ในสตูห้องแอร์ด้วยเราไม่ค่อยชินกับแอร์เท่าไหร่
ใช่แต่ว่าดูในตอนแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดดูตอนเทปที่มีการจับฉลากเลือกสีเลือกสายกันหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าไปอยู่กับสีของป๊อปปี้ปล่อยให้ป๊อปปี้ยืนเดี่ยวอยู่ตั้งนานมากตอนนั้นหนูคิดอะไรอยู่
แกล้งหนู
เขา
แกล้งหนูแน่เลย
เขาแกล้งเหรอหรือยังไง
แกล้งหรอค่ะคือพูดหยอกเฉยๆก็คือเหมือนเราเองมันไม่มีซีเรียสเพราะว่าทุกคนก็คือพี่น้องของเราอยู่แล้วแต่คือตอนแรกก็เราก็แอบเหมือนกันใครนะใครแบบใครจะมาอยู่แบบสีเราการเลือกสีแล้วหนูพี่พันเขาก็จับหนูก็นั่งตอนนั่งลุ้นนะคะหนูสังเกตว่าใครจะเป็นแรกหนูก็ไม่ได้คือหนูก็นั่งดูเฉยหนูไม่ได้คิดว่าชื่อที่พี่พันพูดอ่ะจะเป็นชื่อหนูคนแรกค่ะคือเราไม่ได้คาดหวังว่าป๊อปปี้คนแรกอะไรเงี้ยคือไม่มีในใจเลยเราจะเหมือนอารมณ์เหมือนนั่งดูทีวีอ่ะแล้วเหมือนอยู่ดีๆเขาเรียกชื่อเราแล้วเราก็เลยตกใจแล้วก็เอ้าเลือกสีอะไรล่ะบัดนี้ทีนี้เราก็เลยแบบไปยืนคนแรกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบคนต่อมาเขาจะไม่แบบไม่อยากยุ่งกับหนูเลยหนูก็ตลกตัวเองเหมือนกันทำไมแบบว่าทุกคนคือเหมือนมันประมาณว่าการเลือกสีของหนูคือตอนแรกหนูก็จะมีตรรกะในการเลือกคือเราก็ต้องดูเหมือนดูคนที่อยู่ตรงนั้นด้วยเรากระจายความเสี่ยงอะค่ะพี่ท็อปตอนแรกๆคือแต่ละสีคือมันจะไม่มีคนอยู่ใช่ไหมคะทุกคนก็สามารถแบบยืนในช่องที่วันเดียวไม่มีใครไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะใช่ถ้าเป็นหนูก็จะทำแบบนั้นนะหนูก็จะแบบว่าเลี่ยงไปก่อนแล้วก็ค่อยแบบถ้ามันต้องเลือกจริงเราก็ต้องเลือกค่ะ
นะ แต่ว่ามีการแบบคุยกันแบบว่าหลังก่อนว่าเหมือนประมาณว่าเฮ้ยไปอยู่ด้วยกันสิอยู่ด้วยกันสิหรืออะไรอย่างเงี้ย
ถามว่ามีหนูเคยคุยเราไม่ได้เชิงว่าแบบคุยแบบว่าแกอยู่สีอะไรอย่างเงี้ยพี่อยู่สีอะไรแต่คือเราเดาใจเขาออกค่ะว่าเราชอบสีเขียวคือตัวหนูชอบสีเขียวมากแล้วหนูคิดว่าถ้าหนูไม่ได้คือความคิดแรกคือถ้าเขาไม่ได้เรียกชื่อหนูคนแรกแล้วถ้าสีเขียวเต็มล่ะหนูก็เลยหนีไปอยู่สีฟ้าก่อนหนูก็ไม่รู้ตอนนั้นหนูคิดอะไรนะพี่ท็อปก็งงกับความคิดตัวเองเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้เหมือนพอเราต้องเลือกสีแล้วคือถามคือเรารู้แล้วว่าคนนี้ก็ชอบสีเขียวเหมือนกันกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบปลีกตัวไปอยู่สีน้ำเงินใช่ค่ะแต่หนูเคยคุยเต้เคยถามเต้เคยบอกว่าฉันไม่อยากเจอเธอเต้บอกอย่างนี้เต้บอกว่าไม่อยากแข่งกับเพื่อนพี่ตุ๋รู้ก็บอกว่าไม่อยากแข่งกับน้องใจหนูก็อย่างนั้นเหมือนกันค่ะเราก็แบบโอเคถ้าเขาให้เลือกก็มีกันเด้ออย่ามาอยู่ด้วยกันอย่างพี่กุ้งอย่างเงี้ยหนูก็รู้ว่าเขาแบบเขาชอบสีเขียวหนูก็เลยไม่อยู่สีเขียว
นะก็มีการแบบว่าเหมือนคุยเล่นๆยอกๆกันไปในเขาเรียกว่าหลังฉากนะครับก่อนที่เราจะได้เห็นภาพที่ปรากฏออกมาไม่มีใครที่จะไปต่อกรกับป๊อปปี้เลยแม้แต่คนเดียว นะแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยเราได้เห็น behind the scene นะครับตาม Facebook แล้วก็ทางสื่อโซเชียลต่างๆหลังจากมันจบการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วป๊อปปี้ก็ตกรอบเป็นคนแรกของสีด้วยนะครับก็มีน้ำตานะครับมีพี่เต้ยมาปลอบมีแม่เดือนมาปลอบใจนะครับในนาทีนั้นในอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยป๊อปปี้เศร้าเสียใจผิดหวังหรือว่ามันเป็นอารมณ์มูดแบบไหนอะครับ
ถามว่ามันเป็นความรู้สึกแบบไหนก็คือในส่วนตัวหนูนะคะพี่ท็อปก็คือเราคือเราไม่ได้อยากชนะจริงไหมคะก็คือเนี่ยความจริงเลยในความรู้สึกคือหนูไม่ได้อยากชนะแต่คืออันนี้มันเป็นรอบแรกค่ะแล้วเราเห็นความหวังในตัวแม่เราด้วยพ่อเราด้วยคนที่เขาคอยให้กำลังใจเราอยู่ข้างๆเราด้วยเราอยากทำให้หนูแล้วตอนนั้นเหมือนร่างกายหนูไม่พร้อมค่ะหนูก็เลยอยากเอาชนะในส่วนที่หนูยังไม่เคยเป็นแล้วก็ยังไม่เคยแบบมันยังไม่เหตุการณ์ที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแล้วคือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราเองอ่ะเราเสียใจที่ว่าเราทำให้คนที่เขารักเราและเขาหวังในตัวเราคือเสียใจที่ทำให้เขาผิดหวังใช่ค่ะเนี่ยคือความรู้สึกของหนูความรู้สึกแรกเลยแล้วเหมือนอย่างที่ครูสลาบอกตอนนั้นครูพูดว่าไม่ต้องโทษตัวเองแต่หนูเข้าใจนะคะว่าตอนแรกหนูก็ตอนหนูยืนอยู่บนเวทีหนูไม่รู้ว่าหนูจะคือความรู้สึกมันเราเป็นคนร้องอะค่ะความรู้สึกมันก็ไม่ได้หนีไปอยู่ที่คนอื่นอยู่แล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วเราก็ทำไมมันมีคำถามในใจตัวของเราตลอดว่าทำไมมันต้องแบบทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ในความรู้สึกในเหตุการณ์ต่างๆอย่างนี้หนูไม่ได้ไปหวังรอบสุดท้ายแต่หนูแค่อยากก้าวปัญหาก้าวเหตุการณ์ที่อยากข้ามผ่านไอ้เส้นบางๆที่มันหนูอยากพิสูจน์ตัวเองว่าการที่เราไม่สบายหรือว่าแบบคืออยากก้าวมันไปให้ได้ค่ะอยากทำให้ได้แต่พอเหมือนมันไม่ได้มันก็เลยผิดหวังในตัวเองมากแล้วหนูก็ยอมรับว่าหนูเสียใจมากๆเลยหนูคือหนูไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยค่ะพี่แล้วพูดแล้วมันก็รู้สึกมันก็รู้สึกนะคะเพราะว่าเหมือนมันต่างจากตอนที่หนูตกรอบไมค์ทองคำ3มากๆเลยเพราะว่ามันเราอยู่คนละจุดกันตอนนั้นเราเป็นคนแข่งแต่ตอนนี้เราต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเราด้วยเราต้องรักษาคือแชมป์หนูเคยได้ยินคนบอกว่าแชมป์มันไม่ได้มาง่ายแล้วมันก็ไม่ได้มายากแต่การรักษาแชมป์คือมันยากกว่าการคว้าแชมป์นะคะก็สิ่งอันนี้คือคำพูดอันนี้คือหนูเพิ่งรู้สึกในวันนั้นที่มันเกิดเรื่องแบบนั้นซึ่งแต่หนูชอบนะคะเพราะว่าหนูมันทำให้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นอะค่ะว่าคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เราเองเราพยายามทำตัวให้เหมือนเราก็พยายามเรียนรู้ชีวิตในทุกๆวันนะคะเราไม่เคยคาดหวังว่าเราไม่เคยเปรียบเทียบเราพยายามเรียนรู้ในปัจจุบันมากๆแล้วเราด้วยอายุหนูด้วยค่ะหนูคิดว่าหนูเองก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรแบบขนาดนั้นถึงแม้เพลงเราทุกคนจะให้แบบการตอบรับอย่างดีก็ตามแต่ว่าคือในใจหนูอะค่ะก็คือเหมือนทุกวันเราเองเราไม่ได้เราเป็นแค่นักร้องประกวดแล้ววันหนึ่งเราได้รับโอกาสจากทุกคนที่ให้เรามาทำงานต่อแล้ววันนั้นแค่ความรู้สึกแค่น้ำตามันไหลออกมาคือมันเป็นน้ำตาที่วันนั้นหนูพูดไม่ออกเลยค่ะที่แบบหนูไม่รู้หนูจะพูดอะไรแต่เพราะนั้นคิดไม่ออกจริงๆเลยนะคะมองหน้าแม่มองหน้าคนที่เขาคอยให้กำลังใจเราให้สนับสนุนเรามองหน้าครูบาอาจารย์แล้วมันพูดไม่ออกมันไปต่อไม่ได้เลยเราแต่พอหนูกลับมาย้อนคิดในวันที่เหมือนเราอะไรคะในวันที่วันต่อๆมาค่ะก็คืออย่างน้อยๆบทเรียนเนี้ยประสบการณ์เนี้ยมันจะสอนให้เราโตขึ้นไปเรื่อยๆเราเองก็ต้องพัฒนาตัวเองเพราะว่าต การที่มายืนจิตอยู่ในของทุกคนคือรายการเพชรจักรเพชรคือทุกคนนะคะคือมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมันไม่สามารถแบบว่าคือเหมือนเนี่ยค่ะคือหนูดูรายการเพชรจักรเพชรในทุกๆรอบเราก็รักในความเป็นศิลปินของพี่น้องของเราเหมือนกันเราชอบนะคะพี่ท้อมหนูก็มองแล้วทุกคนเขามีข้อคือเหมือนมีเอกลักษณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะและทุกคนมีสิ่งที่มันต่างกันแต่ว่าคือถ้าผู้ชมทางบ้านอาจจะเห็นนะคะว่ามันเป็นแบบว่าความรู้สึกนี้หนูก็ไปไม่ถูกเหมือนกันแต่คือเรารู้สึกได้ในว่าการที่เรามายืนจุดนี้มันมีหลายสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ค่ะ
ป้าปี้คิดว่าเสน่ห์ของคำว่าเวทีไมค์ทองคำเนี่ยที่มันอยู่กันมายาวนานเป็นแบบไมค์6ไมค์7ไมค์8แต่ละปีซึ่งในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาแข่งขันเยอะคนที่อาจจะเคยมาแล้วพลาดไปแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยที่เขาไม่ได้ท้อเหมือนกับป้าปี้ก็เคยมาไมค์3แล้วก็ตกรอบไปแล้วก็มาไมค์4อีกรอบนึงคำว่าบัลลังก์ของคำว่าไมค์ทองคำกับเวทีนี้เนี่ยมันมีเสน่ห์อะไรครับที่ทำให้คนที่รักในการร้องเพลงจึงต้องกลับมาซ้ำอีกในครั้งต่อๆไป
ถ้าในความรู้สึกของหนูนะคะไมค์ทองคำคือไมค์ทองคำเนี่ยรายการนี้เป็นรายการที่มีความเป็นลูกพุ่งมันแปลว่าชีวิตค่ะพี่ท็อปสำหรับตัวหนูนะคะคือมันอยู่กับเราในทุกช่วงชีวิตทุกช่วงเวลาแล้วเสน่ห์ของรายการอย่างหนึ่งคือความเป็นธรรมชาติของแต่ละบุคคลของแต่ละคนที่เดินทางเข้ามาแข่งขันการที่คนบางคนอย่างตัวหนูเองหนูตกรอบไปหนูเองหนูก็แบบในใจหนูไม่หนูคิดว่าหนูคงกลับมาทำไม่ได้แล้วแต่ว่าด้วยอย่างหนึ่งด้วยครอบครัวด้วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยแรงผลักดันกำลังใจต่างๆจากแฟนเพลงที่เขาคอยเชียร์เราตั้งแต่ไมค์สามค่ะเรามีกำลังใจมีแรงตรงนั้นเราก็เลยลองกลับมาพิสูจน์ตัวเองมันเป็นเวทีที่ไว้เหมือนเวทีวัดใจของคนที่เหมือนเวทีวัดใจมากๆเลยนะคะเหมือนคนที่ถ้าสมมติลองคิดดูถ้าหนูวันนั้นหนูไม่มาแข่งหนูอาจจะไม่ได้มาทำในสิ่งที่หนูรักในวันนี้ก็ได้แล้วก็มีหลายคนเหมือนกันพี่นัทพี่ดีนก็มาหลายรอบเหมือนกันค่ะเราคือพี่กุ้งคือทุกคนมาหลายรอบเหมือนกันพี่น้ำพี่น้ำก็จะมาในแบบว่าชิงช้าสวรรค์พี่เตอร์มีหลายคนมากๆเลยและเราคือมันเป็นเวทีนี้เหมือนครอบครัวค่ะเราไม่เคยรู้จักใครเลยการที่เรามาต่อแถวในวันหนึ่งเราต้องมาคือทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะพี่ท็อปถ้าพูดถึงพื้นฐานความเป็นจริงการมาสมัครก็คือยังไงเราก็ต้องใช้เวลาทั้งวันอยู่แล้วเราต้องให้ในส่วนของเวลานะคะคือเวลาเนี่ยเราจะใช้ไปหมดทั้งวันเลยแล้วหนึ่งคือสุขภาพมันสุขภาพแต่ละคนเราก็จะเห็นว่าใครมานั่งอยู่มาเป็นครอบครัวไหมเป็นอะไรเรามันคือความเป็นธรรมชาติของชีวิตคือชีวิตที่ต้องพิสูจน์ตัวเองนะคะที่เรา รายการนี้หนูเลยชอบว่าคือพอจบรายการไปตอนไมค์3นะคะพูดถึงตอนที่หนูตกรอบพอจบรายการไปหนูรู้สึกว่าความเป็นพี่เป็นน้องความการที่เรารู้จักเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนที่อายุเท่ากันกับหนูนะคะก็คือมีหลายเขาเรียกว่าอะไรความแตกต่างกันเหมือนทางตัวเลขคือมันเยอะมากแต่ว่าถ้าพูดถึงในเสียงเพลงเราคือพี่น้องเราคือเพื่อนกันคืออันนี้หนูชอบมากๆเลยเพราะว่ามันทำให้รู้จักชีวิตรู้จักการเรียนรู้จากเหมือนเราแลกประสบการณ์กันค่ะเพราะว่าตอนหนูมาใหม่ๆหนูก็ไม่รู้เกี่ยวกับแบบว่าเรื่องแบบร้องเพลงบางคนเขาอาจจะไปประกวดบางคนเราจำหน้าเขาได้เลยเราไม่เราถ้าเราแบบไปแข่งกับเขาคือเราตกรอบแน่ๆคือในความคิดตอนนั้นนะคะแต่ว่าไมค์ทองคำอ่ะคือเขาจะให้โอกาสคนหลายคนแล้วก็คือช่วงอายุเราก็ไม่จำกัดด้วยเราเปิดโอกาสให้กับคนทุกคนและก็ทุกเพศทุกวัยเวลาหนูไปต่างจังหวัดไปเปิดรับออดิชั่นเราก็จะได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของคนที่มีหัวใจรักเสียงเพลง เหมือนกับเราอะค่ะเพราะว่าหนู พอเราไปในแต่ละครั้งเราจะเห็นความแตกต่างแต่ละคนไม่จุดเริ่มต้นของเราต้นทุนชีวิตของเราไม่เท่ากันเลยนะตั้งแต่หนูไปมาแล้วหนูรู้สึกว่ามันการที่หนูไปแต่ละครั้งมันคือไปเติมกำลังใจแล้วก็ไปเรียนรู้ชีวิตด้วยค่ะไมค์ทองคำคือรายการหนึ่งรายการที่หนูรักมากๆเพราะว่าเรามันทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้เติมกำลังใจของตัวเราด้วยเพราะว่าอย่างน้อยๆวันนี้เราเหนื่อยเราย้อนกลับไปเราได้ดูรายการถึงเราคือเราเปิดช่องไว้เราอาจจะบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจดูใช่ไหมเราอาจจะทำกับข้องกับข้าวเราจะทำงานทำเย็บผ้าเหมือนแม่แต่อาจจะมีบางคนก็ได้ที่เหมือนสะกิดเรื่องราวเขาสะกิดใจแล้วก็เหมือนทำให้เราได้เรียนรู้แบบว่าวันนึงที่เราวันนี้ที่เราเหนื่อยนะจะมีคนที่เหนื่อยกว่าเราอีกนะเราหยิบแรงตรงนี้นะเพื่อจะไปในวันพรุ่งนี้นะคือรายการเนี้ยสอนหนูเยอะมากๆค่ะพี่น้อง
แล้วในวันที่เราลงพื้นที่ไปรับออดิชั่นนะครับตามจังหวัดตามภูมิภาคต่างๆป๊อปปี้เองก็เป็นหนึ่งในกรรมการที่เข้าไปคัดเลือกด้วยนะครับป๊อปปี้อ
าจจะพูดว่าเป็นพนักงานดีกว่า
เป็นพนักงานเลย
รับ
รับ
กรรมการก็คือ
ตั้งแต่แบบใบสมัครมาเลยตั้งแต่คือลงไปทำในภาคของภาคปฏิบัติด้วยว่างั้นเถอะ
ใช่ค่ะใช่ลงสนามเป็นทีมลงพื้นที่
ค่
ะสนุกมากมากค่ะพี่ท็อปแล้วเราอย่างที่หนูบอกคือเราได้เรียนรู้เราได้เห็นคือเราเองเป็นลูกอีสานอยู่แล้วเวลาเราไปตามภาคต่างๆไม่ว่าจะภาคใต้ภาคเหนือกลางอีสานใต้ก็คือชีวิตเราคล้ายกันนะคะที่เราคือมันชีวิตมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันไม่ได้สวยงามทุกวันแต่ว่าคือสิ่งหนึ่งที่เรารู้และเราชอบมากคือทุกคนสู้ชีวิตหมดนะคะ
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามคุยกับท็อปกันต่อในช่วงต่อไป